il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, x'għandhom komuni. Campus FM jippreżenta dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsellmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Ovvjament irdu nitkellmu wkoll dwar is-saħħa fis-sajf għaliex dan huwa suġġett li naħseb il-koll kemm aħna jinteressana u nisimgħuha komunament ukoll il-frażi s-sajf iħallina bla saħħa. U allura llum sidinna magħna l-Sur Ivan Spencer li huwa Senior Staff Nurse jiġi mill-Mosta Health Center Primary Healthcare. Ovvjament dawn in-nies irid insellmilhom ukoll għaliex żgur li jagħtu ħafna mill-enerġija tagħhom, ħafna drabi forsi ngergru wkoll għaliex forsi neħlu f'xi kju imma bla dubju ta' xejn. Jiena lija dawn huma l-eroj tagħna li jieħdu ħsiebna fl-aħħar mill-aħħar u ħafna minnhom huma nies iddedikati li jagħtu mhux kemm tiswa l-paga li jaqilgħu imma bla dubju ta' xejn anki l-enerġija tagħhom ukoll. Ivan, grazzi ħafna li aċċettajt l-istedina li tkun magħna. Nixtieq nibda forsi minn perċezzjoni, forsi ma nafx. Imma s-sajf iżid il-mart joħloq iktar pressjoni fuq minn qiegħed fl-ambjent mediku.
Nisni ngrazzjak tal-istadina. Naħseb il-perception hi li jiżdied ix-xogħol minħabba l-accidents u korramenti fis-sajf, forsi dak li jkun jinna f'barbecues, dak l-affarijiet baħar. Imma mbagħad fl-istess ammont jonqsu daqsxejn il-mart ngħidu tax-xitwa aħna. Dawk l-iktar mart li forsi rigwardjaw iktar l-età tal-anzjani. Allora ikun hemm ċertu bilanċ, naħseb xorta fl-aħħar mill-aħħar mill-figuri naħseb li kellek tarhom naħseb bħala inċidenti u mart flimkien naħseb fis-sajf jiżdied daqsxejn.
Jiżdied. Jiġifieri l-pressjoni fuqkom, ma nafx pereżempju fuq l-emerġenza, tiżdied iktar?
Ma aħna pereżempju l-Mosta hemmhekk noffru service tal-ambulanza biex nikkavrjaw il-Nord ta' Malta. Ġifieri kos li jinqalgħu fin-Nord ta' Malta, ġifieri toħroġ l-ewwel ambulanza toħroġ mill-Mosta. U nikkavrjaw kwalinkwa inċidenti mart kollox ġifieri. U jiżdied ix-xogħol, ġifieri l-pressure jiżdied. Barra minn hekk in-Nord hemm iktar bajjiet, allora l-popolazzjoni fis-sajf tiżdied iktar nħata fuq. Allora fin-nord pereżempju jkun hemm daqsxejn iktar pressjoni minħabba l-popolazzjoni tiżdied. U anke l-istess fl-emerġenza, ġbina mill-żmien twil naħdem l-emerġenza wkoll. Ġbija parti li kont sejli 7 snin naħdem il-Mosta kont naħdem l-emerġenza wkoll. Fis-sajf anke bil-lejl li jieli, tendenza li fis-sajf in-nies joħorġu iżjed, jidlumu iżjed. Ħruġ u dew minn iżjed ikun hemm konsum iktar ta' alkohol. U qed iżżid ir-riskju qed tressaq iktar il-por fl-ħdejn naru.
Però hawn min jgħid ukoll għax irridu nsemmu l-femit ta' kulħadd ukoll, hawn min immur l-emerġenza għal xejn, forsi qed tajtu bajja jien mod għadna nsibu nisek.
Jien naħseb li l-bniedem jrid jifhem aħna rridu nifhmu l-kuntest tal-bniedem u l-bniedem qed jifhem il-kuntest tas-servizzi tal-servizzi tal-isptar tal-emerġenza ġifieri. Is-servizzi huma li huma hemm ammont ta' servizzi iġġebidhom għandhom limit hemm se jiġbidhom. Allora bniedem jiġi prova jifhem li jekk hemm injury jew xi ħaġa u xi ħadd weġġa' jien naf fejn nsemmu l-baħar qed nsemmu s-sajf u xi ħadd gidmitu brama f'idejh. Dak li ħin vera, persona tkun moġuwa, u jibdi forsi jiddepanikja, speċi, imma jekk tiriżżon f'moħħok li dak m'għandu bżonn ambulanza, dak nista' jieħdu l-poliklinik, ħajra tabib, jiteħ xi ħaġa, anke hemm il-first aiders, hemm ħafna jagħmlu xogħol sewwa fuq ħafna bajjiet illum il-ġurnata, daw jistgħu jgħinuk, jekk xempilt ambulanza, awtomatikament inti ġibbid daqsxejn dawk ir-riżorsi. Jekk issa xi ħadd vera għandu bżonn, jista' jkun li daħ ikollu jistenna ftit żgħir iktar għax inti użajt dik l-ambulanza. Ġifieri, naħseb il-mim jgħid jipprova juża kemm jista' jkun is-sens komun li jgħid isma' jekk naħseb li din il-biċċa xogħol mhix għax daħajja u mew. Aħjar imur il-klinik l-ewwel u jarani tabib il-klinik, jista' jkun anke pereżempju jiteħ xi għax dal-uġieħ, forsi vera jkollu bżonn imur l-isptar, imma jista' jkun jiteħ xi għax dal-uġieħ, jipposponi dak l-uġieħ jew inaqqas dak l-uġieħ. Sakemm ma l-isptar kien iktar komdu, sakemm stenna biex raħ.
Unti qed issemmi l-ambulanzi, ovvjament jekk ikollok sejħa minn fuq it-telefon ma tistax tassessja jekk hekk gravi jew le, ġifieri l-individwu għandu jgħin ukoll.
L-individwu għandu jgħin, imma il-persuni li jieħdu l-calls tal-ambulanzi huma nurses trenjati ġifieri u jagħmlu dak li jgħidulu telephone triage. Ġifieri huma sa ċertu punt jibdew jistaqsu ċertu mistoqsijiet li forsi anka ċertu nies jgħidlek isma' jien għandi bżonn ambulanza fejn tistaqsi dal-mistoqsijiet. Imma jista' jkun jkollu jistaqsi ċertu mistoqsijiet biex jagħmel triage system u jiddeċiedi isma' din l-ambulanza kemm għandha bżonn tkun urġenti jew le, għax huma l-ambulanzi huma klassifikati f'kuluri. Allora hemm tliet tipi ta' ambulanzi. Li huma ta' urġenza differenti.
Spiegahom għax naħseb interessanti għax
mela, dan pratikament hemm dak jgħidu l-blue code, orange u red. Jgħidu tliet codes ta' ambulanzi. Il-blue code hija l-inqas waħda urġenti. Li jien naf fejn fin jekk xi ħadd l-ewwel aqsa pereżempju affarijiet li huma li mhumiex life threatening. But u dik tkun mamra minn żewġ ambulance responders. But għandek żewġ ambulanzi l-oħrajn li huma l-orange u l-red. Li t-nejn ikunu ikun hemm nies magħhom. Ir-red hija
top
ġifieri. Ġifieri dana nitkellmu issa life threatening situations fejn inti ħafna drabi jkollok toħroġ anke xi equipment li ma toħroġ is-soltu miegħek, cardiac arrests, persuni li jkunu accidents gravi pereżempju, dawk huma reds. Dak pratikament anke meta jinġibu lura ġol isptar jittieħdu ġo kamra li tkun armati iktar minn oħra u jkun hemm team ta' staff li qed jistennew il-patient. Mbagħad hemm l-orange li tkun l-istess l-ambulanza tkun ambulanza urġenti, jkun hemm nurse magħha wkoll. Allora dak in-nurse li qed jieħu l-kol jista' jiffilter jew jagħżel bejn dawn l-ambulanzi. Għax hekk l-argumenti jkollu ħafna reds u oranges barra, il-blues unfortunately li ħajkollhom jistennew ftit. Sa kemm ikollu għax l-ewwel priorità ta' ambulanzi huma ir-reds u l-orange. U dak in-nurse anke jekk inti indeċis, jekk iċempel l-ambulanza l-isma mhinix ċert 100% jekk għandu bżonn ambulanza jew le, true ċertu mistoqsijiet jista' jiffilter jew jgħidlek isma' ħeħ naħseb din call ti warranty ambulanza u paċenzja stenna għamel hekk u hekk, ġifieri anke u ħajtik instructions tista' tagħmel biex il-persuna tibqa' l-inqas f'dik il-kundizzjoni li ma tiggravax. Fost tkun daqxie kun stamela f'komda. U jibatlek l-ambulanza.
Rrit namelu kollu xie kappella s-sewiqa biex uħet juza anka ftit ta' diċenza u kif nisimaw ambulanza veru. Niftħu la triq u naqtaw anki dal-vizzju ta' xħut li saqbadna li tara di ambulanza biex għaddej warajħ.
Dik hija perikoluza.
U kollu toħloq problemi.
Hija perikoluza ħafna, specialment ġifieri intanti jekk jiena qed insuq karozza u nisma' ambulanza u tfajt mal-ġemp u rajt l-ambulanza għaddejja. Jekk hemm xi ħadd joħorġ jgħid wara l-ambulanza jiena ta' sima jsekkaw xi accident dal-bniedem għax
destination
noħroġ
fejkont.
Ġifieri nara anke huwa element ta' egożmu li tagħmilha. Nista' ngħid illi l-pubbliku ħafna minnu jikkopera, ġifieri kif jisimgħu serena, ġifieri ħafna minnhom jikkoperaw. Tinduna li kien hemm ċertu nies ukoll li naħseb jippanikjaw ukoll kif jisimgħu dik is-serena jishom jeħlu fuq l-istering minn ma jkunx jaf sejqbad jagħmel hekk. Waħda mill-affarijiet li nissuġġerixxi li jkun hemm nies li jitfgħu mal-ġemp jew jieqfu biex tgħaddi l-ambulanza, imma jieqfu man-naħa tas-Central Strip u ma jitfgħux in-naħa ġewwa. Idealment suppost ġifieri kull min tal-liċenzja jaf li inti trid tidfa' man-naħa ġewwa ħalli l-ambulanza tibqa' għaddej minn fuq il-fast li inti tibqa' għaddej. Imma ġifieri l-maġġoranza tan-nies ġifieri naħseb jikkoperaw.
Ħansas ikku kol kurzita, jekk kien xi ħadd tal-familja tiegħi weġġa, jien għandi dritt nitlam jew fl-ambulanza jew le?
Ma normalment aħna ntellgħu persuna waħda fl-ambulanza dejjem takkumpanja l-pazjent. F'każijiet rari meta qed nitkellmu dak każijiet fejn kif qed ngħid red codes fejn l-ambulanza tkun vera xi ħaġa urġenti ħafna, ikun hemm instances fejn ngħidu li relatif isma' aħjar tiġi ma xi ħadd u xi ħadd waslek. Number one, ċertu proċeduri li għadis jirġu l-ambulanza jistaw jimpressjonaw ċertu nis ma tkunx tiflaħ. Għallum bata ħajkollok il-pazjent u ħajkollok relativ trittiħu t-sibreti. Imma l-maġġoranza tal-każijiet, ġifieri, dejjem jitla relativ wieħed ma l-ambulanza. Il-numru ta' għax jitla wieħed hija number one l-ispazju. Għax l-ambulanza ġifieri għandha limitat l-ispazju dan. Imma normalment dejjem jitla persona waħda ma' l-ambulanza.
Dak ovvjament imbagħad wieħed min ikun hemm se jgwida ovvjament
lil-min
ikun. Irrid tinsaqsik ukoll li mhuma l-iktar ħanajtek problemi komuni imma li taraw fis-sajf, ġifieri ma nafx it-tuħta idej biħġieġ f-bajiet.
Ma, f-sajf, wahda mill-iktar komuni laqsija accidents. Imma hija il-dewmin l-ammont twil li jagħmlu fix-xemx u ma jkunx qed ixorbu biżejjed. Speċjalment ikun hemm ħafna baranin illi ma anke Maltin ta' ġifieri imma baranin forsi ma jafux kemm iqawwija x-xemx tagħna l-ħinijiet ta' ħafsinhar u tmur kols pereżempju dak fejn tiegħek dak kellu jaħsbu li kollu fit, imma fi verità ma tkunx saċ fit, imma jkun fejntin fit minħabba ħafna minnu ħabba ħejt ġifieri. Ġifieri hija waħda minn li konna għoljien. Mbagħad accidents oħrajn, pereżempju li għandek il-barbecues, burns, nies jinħarqu bil-barbecue, li ħafna drabi jkunu affarijiet żgħar li jistgħu bħal dawn li qed ngħidu jistgħu jmorru l-klinik, pereżempju, jistgħu jmorru l-klinik. Accidents minħabba li l-konsum tal-alkohol jola. Fis-sajf, jiġri unfortunately għandna kultura li we drink and drive, inflok we don't drink and drive. Jiġri sports tal-baħar,
jiġri kuna. Naħseb dak fenomenu wkoll, għax illum tibda tara minn diħel ma' xtajtiet u suppost qegħdin 200 metru xek il-bot.
Ikonna accidents
jiġri. U anke ċertu sport rescues, naħseb ukoll qed naraw ukoll, jiġri ċertu avventuri forsi.
Jizdiet, ġifiri sports tal-bahar ikonna ammont ta' accidents bil-sports tal-bahar. Anka diving incidents, għala volja fi xitwa jibqa' għaddejjin ukoll, ġifiri għax id-diving għaw Malta jisu it's an all year round sports, fis-sajf ovvjament iżjed. As such, daw naħseb l-iktar affarijiet ta' divertiment u sports li jżidu l-ammont ta' għax imbagħad il-bqija l-komplement tal- tal-kolz, normalment ikunu all year round. Minn dem ħassu għazin jew jinaf uġef sidru jew dal-affarijiet daw kunu all year round. Mux ma jkunx
affarijiet. Ovvjament da jżid imbagħad ma' xogħol tagħkom li tidu twettqu matul il-ġurnata u xek.
Mhux hekk u il-popolazzjoni tiżdied għax l-ammont ta' turisti li jiġu.
Ekku.
Jiġibu magħhom il-problemi tagħhom ukoll, jiġifieri nissortjahom ukoll.
Ekku. F'dak li kax tagħmlu fis-sens min jieħu l-ewwel preċedenza jew ma titħolx
nazzjonali. Ma titħolx preċedenza. Aħna normalment dejjem nimxu ġifieri skont il-każ li jkollna, ġifieri l-koll ħafna drabi tiġi filterjata minn dak in-nies li qed jmexxu l-control room fejn jitlu kost l-ambulanza, itik l-koll, jista' jagħti l-każ għall-argument li jilek qed jibgħatek fuq koll fejn fina post partikolari, qed jibgħatek fuq dil-koll u fl-istess serja fil-viċin għalat l-ukoll li iktar urġenti. Jisej għalak minn fuq dik il-koll jaqbdek bil-radio jgħid lek isma'. Għandi koll iktar urġenti viċin tiegħek, l-ambulanzi kollha jkunu trakkjati, ġifieri ma jkunu jafu eżatt fejn qegħdin l-ambulanzi. Jaqalak minn fuq dik il-koll jitfok fuq koll oħra, ġifieri huma xogħolhom hemmhekk jiffilterjaw il-kolls pratikament.
Ivan, tista' tgħina anke xi idea ta' kif wieħed jista' juża sew il-poliklinik, kif jagħmel użu mis-servizzi. Għaliex naħseb kultant qatt fadal ukoll il-mentalità jinna fax b'xejn u għax hekk u dejjem ingergru għax sibna kju għax.
Unfortunately il-load hija il-load hija li u
għax ngħidu kif inti qed tiftaħ għal-kulħat tu ġifiri.
L-odi għali u l-kliniks ġifiri n-provaw kem jista jkun l-flow t-mexxieħ bil-iktar mod komdu ma kif qed ngħidu jekk ikun hemm workload, jiżdied il-workload ovvja ċertu ħinijiet jiżdiedu. L-importanti hu li iktar li tara li dak li huwa bżonn ta' emerġenza kifet fil-bidu, ċertu nis l-emerġenza zaħira taħħum jarawa kbira ħafna. ċertu affarijiet jistaw jiġu anka tritjati mid-dar, ġviri jinata servizz fej bnidem ikun jistaj ċempel l-klinik, ġviri għasemma fej jiġi fizikament, dana jinna għandu tarbija li għandu taċċej zaħira deni, per eżempju. Jistaw ċempel l-klinik, u jitolbu advice u over the phone tabib jisejlu nisma għara ippruvaw 1-2-3 l-ewel jek taraw li għaw laffarijiet ma ħadmux ġib it-tifel l-klinik
pero jekka l-argument ma nafx għandi tarbijiet taqta n-nifs taħħa jek se neġi l-klinik se n-eda
ħatin eda u jekk iċċempel b'dik il-każ tgħidu nisma' għandi tarbija ta' nifisha 100% ġifieri hu probabbli jew ħajjlek isma' naħseb għandek bżonn ambulanza jew ħajjlek isma' ejja u ħatidħol direttament. Għaxi aħna għanna Il-clinics maqsum jisom jem zewġ departimenti. Jem dak il-departiment fejn il-blinim etiġi għal general practitioner. Kem jara tabib.
Tabib.
Mbata għanna treatment room li jemmek naraw emergenzi. Infatti jkun jem zewġ kjus differenti. Uċi kser t-niskultant jitlu jara waiting għerim li jannis. Jed li kien marijem maddu fri kama unies. Bata fil-verita, anka mek jem sistema ta' filtering li innis li jiġu fi treatment room, li najdu li jiġu fi treatment room, għandhom kju għalihom. U dawk huma fast-tracked. Ġifieri jekk għandek jinnaf xi ħadd waqa' fuq bib ta' ħġieġ qata' jdejh u għandu d-dem ħireġ, dak ovvju mhux jistenna fil-kju għal bniedem li ġie għax għandu a common cold biex jara tabib, dak ħajġi filterjat u jidħol fi treatment room. Ġifieri hemm sistema ta' fast-tracking. Jien nissuġġerixxi ħafna ġifieri li bniedem jiġi l-klinik l-ewwel qabel ma jmur l-emerġenza, għax anka jekk anke sempliċement vera mhuwiex każ tal-klinik u ħajkollu bżonn imur l-emerġenza, il-klinik jista' jagħmel xi ħaġa biex sakemm qed jistenna l-emerġenza dan, l-istejt tiegħu tkun iktar faċli. Anke jinna fejna fin, jekk bniedem weġġa' waqa' fuq idejh, kisira, nafu li nafu ħadnilu x-ray il-klinik, għax għandna x-rays il-klinik, ħadnilu x-ray ġol klinik, indunajna li għandu ksur. Unfortunately li mhijiex ksur li nistgħu niddiljaw magħha l-klinik għax aħna limitati. Ġifieri jisir ġibs, per eżempju.
Sewa, dak ikollu bżonn imur l-isptar.
Le, jisir ġibs, ġifieri kliniks qed nagħmlu l-ġibs. Ġifieri dal-aħħar sena jew sentejn, naħseb ma sir inna kważi sentejn issa, mill-klinik fejn naħdem jien, għax kliniks oħrajn daħlu reċenti. Ma jisir ġibs biex il-persuna jistrieħ, għax ħajkollu bżonn intervent iktar l-isptar. Imma sakemm qed jistenna biex għal dak l-intervent, għamennilu ġibs u forsi tajna xi ġieħ. U l-istejt tiegħu. Jistenna ġol isptar, kien iktar komda.
Eżatt. U naħseb ukoll, ma nafxu sħana ġib dawn it-tip anki pressjoniet fuq in-nies, ġifieri l-gar is-gergina seb. L-atmosfer intom tħossu għana seb.
Ma fimni dak jiena faħna il-sentestana armati bl condition ġifieri. Le jkun hemm ġifieri aħna kultura Maltija, kultura mediterranja.
Xi kultant xi kelma żejda ngħidu.
Ġifieri jkun hemm ċertu dan u ras iskondaq xejn u dan. Ma nippruvaw kemm jista' jkun ġifieri dan. Aħna nippruvaw nifmu il-persuna, x'il-persuna tiegħu tkun qed tara u li forsi għalina ma tkunx emerġenza għax inkunu drajna naraw ħafna affarijiet, għalihom tkun emerġenza kbira. Ma l-pubbliku f'isini tippruva jifhem daqsxejn is-sitwazzjoni tagħna li aħna jkollna paridejn, ammont sostanzjali ta' persuni biex jinqidew. Ġifieri nippruvaw.
Kulħadd ikollu bżonn xi ħaġa differenti, forsi miegħek għandi bżonn kwarta ma' tieħor.
U ġieli jkun hemm ċertu affarijiet li ma qas ikollna kontroll fuq, pereżempju, ġieli tabib ikollu bżonn jikkonsultaw ma' ter dejja l-argument, ikollu bżonn iċempel biex jieħu opinjoni minant xi ħadd li huwa speċjalizzat f'dik l-erja. Li din tieħu l-ħin. Allora bniedem qed jippruva jifhem l-isma' ċertu proċeduri ma jsirux. Kem tfaqqasu bajk, li jaddu għammont.
Pero xikultant, anki forsi, anki l-motta kif jintlaqa persuna, forsi xikultant, jinnaf kif jintlaqa fil reception kultant. Nifhem tali il-pressjoni ta' xogħol ukoll. Imma kultant.
Kulħadd jipprova jagħmel naħseb l-aħjar tiegħu, ġifieri ikun hemm instances fejn l-istaff ikun forsi overloaded allura u again, anka n-nies. Aħna rridu nifmuhom.
Ġifieri naqbel miegħek.
U nagħmlu mill-aħjar biex nifmuhom u ma jdu jifmu lilna. Aħ ikun hemm ħafna tgergir, ikun hemm ħafna tgergir, ma jkollna ħafna prosatijiet. Ġifieri unfortunately l-tgergir jidher normalment dejjem jidher iktar u jitlektar fil-wiċċ.
Is-servis tagħhom ikompli bil-lejl hux hekk.
Aħna 24 siegħa l-mosta 24 siegħa.
Ma nafx, il-patterns tagħmel differenza jekk ġurnata jew matul il-lejl?
Tagħmel differenza, ġifieri bil-lejl. Fis-sajf jiżdied iktar bil-lejl, hemm? Ġifieri fix-xitwa bil-lejl ikun ħafna iktar kwiet. Fis-sajf ġifieri jibqa' għaddej, speċjalment minħabba l-postijiet ta' divertiment, ġifieri jibqa' għaddej fis-sajf. Imma matul il-ġurnata mbagħad ikun hemm ġurnata partikolari, pereżempju l-ħadd il-ħdut u l-festi minħabba li unfortunately ċertu nies ma jsibux tal-familja tagħhom.
Allura jgħu hemm.
Load tiżdiġ.
Jiridik vera, darba nistakar kont rajta f'gazzetta u kont skantajt ftit jiena. Però veru toqgħod toħodha minn dal-lat naħseb tagħmel sens il-fatt li
100% li ħdutu festi il-workload jiżdied, speċjalment għal-general practitioner biex jaraw it-tabib għax tabib tal-familja tagħhom ħafna drabi ma jsibuħx. Ġifieri jkollna ukolna. U matem.
U naħseb fejtlu tfal iktar u iktar għax aħna naħseb ma nafx kux aħna l-Maltin biss, imma nippanikjaw fejtlu tfal, ġifieri kif xammejt id-deni nibdew nibżgħu affarijiet oħra. Ta' barra minn hawn.
Il-kultura tagħna hija differenti, ġifieri jiena ħdimt amritiż minn żgħira naħdem barra u kelli nista' l-familja tiegħi jgħixu f'pajjiżi barranin u tibda tqabbel il-kultura u s-sistemi tas-saħħa tagħna li huma differenti. U naħseb jekk kollok tipprova timplementa l-affarijiet li jagħmlu barra timplementa Malta mhux żgur ma jgħixux ma jaħdmux ħabba l-kultura tagħna.
Id-deni aħna l-ħareġ toħroġ bid-deni ma barra jaraw mod ieħor pereżempju.
Totalment differenti. Kulturi hija differenti ħafna.
Ajven x'ħa nagħmlu b'din imbirka xemx għaliex naħseb hija l-inkwiet ta' kulħadd fis-sajf. U x'inhu mal-pariri tagħkom?
L-importanti ħafna tixrob ħafna ilma.
Għax toqgħod ġewwa huwa impossibbli, għax dan għax xogħol titmur.
Imma hemm ħinijiet fejn tista' tevithom. Tista' tevithom. Tilbes sewwa, ġifieri anke sempliċement beretta pereżempju jew nuċċaj ta' xemx tgħin ħafna. Sun cream saw li biex tiblokka ħabba l-UV, ġifieri l-UV.
Normalment iktar ma jkollhom
l-UV tola, ġifieri, u hawnhekk tola mhux ħażin, ġifieri. L-importanti ħafna huma li nixorbu ħafna. Mhux nixorbu l-alkohol, ġifieri. Konna problemi oħrajn. Apart li l-alkohol jisajamlik dehydrated. Ġifieri il-mam, ħafna il-mam.
U da jgħot mitfall għall-anzjani, għax ħafna drabi noqgħodu ngħidu għax l-anzjani għandhom jxorbu ħafna.
Across the board, ġifieri kulħadd jixrob ħafna ilma. Importanti ħafna. U nitkellmu ġifieri 2-3 liters kuljum, ġifieri mhux ftit ilma. Tixrob ħafna.
Għax il-ġisem fis-ħanek.
Ħajjin l-ewwel nies ħajjin f'kollox anke mhux ħabba x-xemx. Imma inti titlef ħafna fluids, fis-sajf ix-xemx titlef ħafna fluids. U palma ġifieri qed ikun hawn ħafna. Il-promotion il-xemx da meħsara ħafna l-ġilda, ġifieri.
Mbagħad issues ta'
kansers fil-ġilda, melanoma u dal-affarijiet, ġifieri importanti ħafna li nipproteġi ruħna.
Però tiskanta sal-lum stess jien li din nirrekordjaw dar programm tibqa' tiltaqa' ma' nies li ma jagħtux każ, ġifieri li tarhom litteralment maħruqin, litteralment, ġifieri ħomon nirin.
Għax naħseb il-persuna l-iktar li naħseb kollox, taġibin, mux fiċċenx biz, l-iktar ħagġa li tinkweta ħdak li jikqot uħost f'dak il-moment, jekk ixi ħagġa li ħataffet waħħin naf 10 snin l-long the road, dikka l-issa da mux problema, edha emma da mux problema. Allora, nihdu għana għara for granted. Ma kieku kienet xi ħaġa ħataffett waħdek li ħin naħseb.
Però jista' jkun hija moda wkoll jien naf li fis-sajf trid tinħaraq bix-xemx ħadd isma' iktar u
nafx. Naħseb hawn min minn dejjem naħseb kien, naħseb hawn min ġifieri jużaw daw il-oils tarament ġifieri flok jagħmlu protection biex kabba x-xemx jużaw oils biex inqilew ġifieri jisom. Ġifieri hawn min, unfortunately.
Ma nafx jekk xi jien imma jien almenu personalment iktar ma jgħidisni iktar inħossni. Intolleranti għax-xemx, ma nafx hekk xiena jew
x'xemx
l-esperjenza kulħadd.
Temperaturi naħseb qed jiżdiedu, ġifieri anke jekk tara x-xitwa li kellna ġifieri, kienet x-xitwa sħuna, ġifieri ħafna mill-ilma, ġifieri temp qed jinbidel b'xi mod.
Ikolka ħafna każijiet ta' xemxati u x'naf jien.
Ikolna ħafna, speċjalment ġifieri daw kifet barranin li ġifieri l-Maltin jafu x'inhu forsi jabbużaw. Mhux kollha, ġifieri hemm ħafna jieħdu precautions sabba xemx. Imma l-barranin li ma jafux ix-xemx ta' Malta kemm qawwija, jagħmlulek si attwal fix-xemx u filgħaxijiet
imma jibdew. Across the board imma dal-fenomenu bħal etajiet jew.
Across the board, Tom. Ġifieri tara pereżempju anzjani, barranin, jiġu holiday Malta, letteralment il-holiday tagħhom tkun li jintefgħu ġo x-xemx biex jmorru lura f'pajjiżhom b'kulur differenti. Li ma jidħalux moħħu, ma jkunx jafu il-konsegwenzi ta' xemx.
Kera, u kol fl-istess ħin ta' taħseb. U jien anka fuq il-Maltin għax ngħid madoffi siru tant kampanji u tisma tant nies u radio, televizjoni, kulħadd għaddej jagħmel l-appelli tiegħu da' żminijiet ġifieri
ma
l-edukazzjoni suppost.
Ma naħseb ftit qed tasal, ġifieri, għax tinduna pereżempju ċertu nies anka. Tara nispeżbi li bsin beretta għall-argument. li tejn ħabba xemx, per eżempju. Anka, għana għatu, għana għati xoltana, għatu namlu health education, ġbir inti jek bidem daħħalġu l-klinik u ġib xaħġa, jista jkun li indunaj bxaħġu ħara waqt li għetkelmu u tajdlu sma. Għetna ragna għara aħmar iż-żajjed, jgħu għamil ta' montaħin fi xemx. Bata t-tijom advice il-Maltin, ħafna ġbir li jkun l-esti li jisimaw. Issa jekk fil-verità mbagħad jimplementaw dak il-parirkoll tkun tajthom, imma jkun hemm ħafna li jiħdbexi li tihom parir.
Hemm xi pariri li wet anki ma nafx dwar l-ikel fis-sajf u dat-tip ta' affarijiet għandna nżommu ma nafx ħaġa partikolari f'moħħ.
Naħseb għandna nieklu sewwa normali l-import normalment idealment li tiekol ftit u ta' spiss, jiġifieri mhux tiekol kulma tagħlaq.
L-importanza tal-ħaxix u
xejn. Għax imbagħad hemm ħaġa oħra li fis-sajf ikolha il-barbecues u fil-barbecues tiekol galor, jiġifieri. Nodu attenti wkoll.
Mġelati u.
Il-frottu tas-sajf tajjeb ħafna u l-frott tas-sajf jgħin ħafna. Naħseb xorta fl-aħħar mill-aħħar, naħseb il-fokus, l-ikbar fokus fis-sajf huwa l-fluids li bniedem jixrob l-ammonti konsidrevoli ta' ilma.
Ekku. Jalla jkollna sajf u xek li jkollna inqas inċidenti wkoll, għax naħseb dik hija xi ħaġa li tinkwita lil kulħadd. Naħseb kulħadd veru ma nistgħu niġġudikaw il-ħadd għaliex ma tkunx taf f'liema pożizzjoni jkun il-bniedem dak il-mument, imma naħseb li wieħed joqgħod naqra attent li ma jħallaċ ix-xorb u jsuq u dat tip ta' affarijiet naħseb li tagħmin anke wieħed jagħhom importanza. Ningrazzja ħafna lill-Sur Ivan Spencer li jaħdem huwa senior staff nurse, jaħdem il-ċentru tal-Mosta u mill-ġdid nara l-programm kif bdejt anke ningrazzja lil dawn in-nies li jagħtu ħafna anke minn ħajjithom għall-ġid tagħna l-koll. U ningrazzja wkoll lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku. Tmintiem oħra jkollna suġġett kompletament differenti. Insellmilkom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.